diváci, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšej relácii našej provizornej televízie Postoj. A privítal vás pri relácii, ktorú budem robievať ja s mojimi hostiami. Relácia bude venovaná... Celé detstvo ma fascinovala relácia mojich 7 divov sveta, ktorú robil Milan Lasica. Nielen kvôli tomu, že som sa veľa dozvedel o rôznych témach, ale dozvedel som sa aj o ľuďoch, ktorí boli hostiami. Tak budeme robiť podobnú reláciu, ktorá sa bude volať Čo neprestáva fascinovať, a dnes Čo neprestáva fascinovať Dušana Škvarnu. Dušan je historik, učí v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela.
Na katedre histórie.
Na katedre histórie. No a keďže my si tykáme, tak to tu priznáme a budeme si tykať. No, si našim prvým hosťom, takže stanovuješ štandard. Tak ako to budeš urobiť teraz ty, tak to budú ostatní napodobňovať. Tak poďme na tvoje veci, ktoré ťa fascinujú a nedajú ti pokoj.
Tak ja som trochu zneužil to, že som prvý, a naformuloval som si také tie moje najvnútornejšie problémy alebo javy, ktoré ma celý život v podstate nenechávajú ľahostajným. Ja si myslím, že človek naozaj, dokiaľ chce byť plnohodnotným, slobodným človekom, musí sa načeliť, či nielen zamýšľať, ale musí sa aj nadchýňať. A z tých mojich prvých takých problémov, nad ktorými premýšľam a nad ktorými sa človeku pozastavuje hlava, je to, nazval som to, vznikanie všetkého, vlastne z ničoho, ako keby, v úvodzovkách, a zanikanie všetkého, takzvané do ničoho. V podstate, nech sa pozrieme na vesmír, nech sa pozrieme na prírodu, nech sa pozrieme na spoločnosť alebo na človeka, všade vidíme v podstate tento univerzálny proces. Zrod, vznik a zánik, smrť je podľa môjho názoru niečo, čo vymedzuje aj náš osobný život, náš ľudský život, a domnievam sa, že by to mala byť jedna z takých psychohygienických prvkov, preto aby sme ostali slobodnými a zdravými ľuďmi pre všetkých nás. Ten, kto prestane nad týmto premýšľať, tak v podstate stráca veľa, veľa vnútornej ľudskosti a stáva sa skôr využívateľom, plniteľom, prispôsobovateľom tej skutočnosti prítomnej, ktorej žije.
Čiže ty to nemyslíš tak, aby to niekto nepochopil, že nihilisticky, že nič nebude. Skôr to myslíš, ani sa nedotýkáš duše a večnosti, o tom bude ešte o chvíľu reč, ale myslíš to tak, aby to viedlo k takej pokore.
Áno, ja si myslím, že ja mám také krédo moje, že človek by mal byť skromný v živote pred ľuďmi a pokorný, nazvem to, pred Bohom. To je tá večnosť, áno, to, o ktorej asi chceš niečo, asi by sme mali rozvinúť. Áno, to je tá, myslím, správa psychohygiena.
No a teraz povedz, že ty tento proces, to ex nihilo a znova k tomu nihilu, ty to vnímaš ako keby to bola taká naša biologická danosť, alebo... Čo je viac? Biologická danosť alebo aj taká duchovná danosť toho stvorenia, povedzme?
No nie je to len biologická. Keď si zoberieme aj vesmír s biológiou nemá nič spoločné. Je to v podstate mŕtva hmota, svojím spôsobom ten vesmír. A tamto tiež vidíme, že? Je úžasné, že dnes teda, keď to porovná s mojim detstvom, dnes dokáže veda, kozmológia alebo fyzika odhadnúť vek nášho vesmíru zhruba na tých 13 miliard rokov. Čiže ten náš vesmír má začiatok, je konečný a vedci tvrdia, že je neohraničený. Že on sa vlastne stále rozpína. A ten vesmír podľa tej dnešnej kozmológie, dnešných poznatkov, sa jedného dňa zase zrúti do toho nultého stavu. Čo je za tým, že to už fyzika nemôže vysvetliť. Ona dokáže, je to fascinujúce, myslím, na 10 na minus 39 sekundu, už dokážu zachytiť procesy približne, aspoň náčrtko prirodzene, ktoré sa odohrávali, a čo bolo predtým, to jednoducho tam naše poznanie nesia.
Tak aj z takéto perspektívy uvažujú historici.
Áno.
Poďme k tvojmu druhej veci, ktorá ťa fascinuje.
Moja druhá vec, ktorá ma fascinuje, je, nazvem to, rozumové uspôsobenie človeka. Náš hmotný mozog produkuje nehmotné idei. My vlastne si to neuvedomíme, ale my celý život vlastne myslíme. Okrem toho spánku, kde sa to tiež všelijako vynoruje, v tej našej duši všelijaké obrazy, ale v podstate celý život myslíme, a to myslenie, tie idei sa majú podobu jazyka. A čo je teda, to sú tie rôzne pojmy, rôzne štruktúry, vety a tak ďalej. A čo je zaujímavé, máme schopnosť reči. Máme aj duševnú, aj, a to je to biologické, aj telesnú schopnosť reči, naše telo. A to, tie idei a naša reč je prepojená. My našou rečou presne vyjadrujeme tú ideu, ktorá nie je nikde. Ona je len v mojej hlave. Ona nie je v žiadnom priestore, nie je v žiadnom čase. Ona vlastne je tu a zmizne o chvíľočku, stráti sa, alebo môže trvať celý môj život. A čo je najfascinujúcejšie, že my vlastne sme tak uspôsobení, ten mozog máme tak uspôsobený, že my poznávame tým našim rozumom, prostredníctvom ideí, abstraktného myslenia a prostredníctvom jazyka poznávame skutočnosť. Celú tú prírodu, celý vesmír dokážeme poznávať a dokonca tak, že vlastne to vyjadrujú fyzici, špeciálne fyzici, jednoduchými vzorcami, úvodzovkách jednoduchými. Áno, moje vedomosti končia na úrovni prírodovedeckého gymnázia v Žiline pred skoro 50 rokmi, ale to ma neprestáva fascinovať tento moment, že vlastne ten formalizovaný matematický jazyk dokáže vyjadriť tú zložitú štruktúru prírody.
Kedysi, keď som sa s Vladom Pálkom rozprával o matematike, tak on mi hovoril, že on stále nevie, čo je bližšie pravde, že či to, že matematika objavuje svet okolo nás, alebo ten matematický jazyk, dokonale abstraktný jazyk, vytvára tú realitu. Že ten matematik, teoretický matematik, ono to vyjadruje aj tú realitu, hej, tie, proste tie vzorce, ako hovoríš, ale súčasne nie je si vedomý vlastne že toho, že čo je viac. No, povedzme, že zaoberal si sa, zaujalo ťa aj nejaký taká tá filozofia jazyka a také tie konkrétnosti?
Priznám sa, tam už moja nejaké vedomosti filozofické končia v podstate. Ja sa priznám, ja to až tak toto sledujem, málo tomu rozumiem, sa priznám tej filozofii jazyka, to sú tie rôzne postpozitivistické smery. Mne ako, dajme tomu historikovi, sa to zdá už málo funkčné. My sa celý môj život sa stretávame s filozofmi a vlastne oni sa čudujú, že my ich vlastne málo využívame ako spoločenské veci. A historici, že my sme príliš konkrétni, zahľadení do svojho, zo svojich konkrétnosti. A historici zase hovoria, áno, my sme radi to používali, ale vlastne pre nás to je nefunkčné. A tu asi, tu je niekde asi rovina medzi tou abstraktnou filozofiou, dajme tomu aj jazyka, a tou úrovňou praktického poznávania, nejaká taká asi rovina zo všeobecnenia, hľadanie tých základov poznania, ale do týchto rovín ja sa už veľmi nepúšťam.
Kedysi, keď na gymnáziu, keď nás učili, tak hovorili, že vlastne základom civilizácie je písmo. Že to je prenesenie reči do nejakého záznamu, ktorý zostane uchovaný. To je tiež taká podnožina toho, nie?
Áno. Áno, to písmo by som povedal, to je v podstate na úrovni asi tej reči. A ďalšia teda taký možno medzistúpeň v tom celej mozaike toho nášho poznávania a korešpondovania našej mysle s tou realitou fyzikálnou. Ale písmo je v podstate nový jav. To je nový jav. No, je taký starý alebo nový, ako je naša civilizácia ľudská. Že my vlastne tú ľudskú civilizáciu spájame práve so vznikom písma, predovšetkým, potom s usadzovaním sa tých rôznych komunít, dajme tomu na jednom mieste alebo istom priestore, kde začínajú pracovať s pôdou, čiže prestávajú byť lovcami a začínajú byť roľníkmi. A tiež tretí taký veľmi dôležitý moment je, že začínajú sa vlastne schopní vytvárať nové predmety, čiže sa stávajú remeselníkmi. A štvrtý moment, ja by som k tomu dal, je to už nejaká zložitejšia štruktúra náboženských rituálov a náboženskej viery. Lebo bez pochyby aj ten primitívny človek, ja neviem, pred 50 000 rokmi alebo 100 000 rokmi, tieto nejaké takéto pocity mával, ten strach pred prírodou a teda hľadanie niečoho vyššieho. To vidíme koneckoncov na šimpanzov, na správanie sa šimpanzov pri búrke trebárs. Ale skutočne tá civilizácia naša je smiešne mladá. Ona vlastne trvá možno 7 tisíc, možno 15 tisíc rokov. Teraz nedávno v Turecku objavili jednu svätyňu, jedno rituál, miesto, kde teda slúžilo na rituál, náboženské rituály. Čiže to už je zložitejšia štruktúra náboženstva. To až už asi môžeme považovať za civilizáciu. Takže to písmo, tá naša civilizácia je veľmi mladá. A keď si zoberieme, a to je to ten môj ďalší údiv celoživotný, čo všetko človek za tú krátku dobu z hľadiska vývoja vesmíru, z hľadiska veku našej Zeme, ktorá má zhruba tie 4 miliardy rokov, čo ten človek za tých pár tisíc rokov fakticky dokázal urobiť. Odkiaľ sa dostal až do súčasnosti.
To je, to je tvoj tretí...
Tretí, tá tvorivosť ľudská. Áno, tvorivosť. Áno. A štvrté, čo je, to je opak prírody, alebo niečo iné, ako je príroda, a to je naša ľudská duša. Ľudská duša, prosím, ľudská duša, nie zvieracie, zvieracie psychické nejaké danosti, je... Áno, je to ten rozum, ktorým poznávame. Ale tam sú ešte ďalšie zložité štruktúry, dajme tomu náš citový svet. Naše svedomie, na svedomie žiaľ, posledné desiatky rokov sa zabúda, a ja keď aj sledujem nejaké úvahy o výchove detí alebo o vyučovaní detí, ja skoro, všimnite si, nikde skoro sa o svedomí nehovorí. Svedomie podľa mňa je základ ľudskosti. Tam niekde tá humanita sa môže kultivovať, tá ľudskosť, tá jemnosť duše. Ďalej máme pudy konec koncov. Tá naša duša má tak pudy, a teda tá naša psychika tak pudy ako inštinkty, tak ako zvieratá konec koncov. Len my ich kultúrových tlmíme, a pekne to vidieť pri športových podujatiach, aké to je silné. Áno, oni hovoria síce o emóciách, všetci tréneri a hráči a fanúšikové, novinári už píšu o emóciách, to nie sú emócie v športe väčšinou. To sú častokrát tá agresivita, tá výbojnosť, to sebavedomie vyplýva viac pudov podľa mňa ako z vyšších emócií.
Taká kmeňovosť.
Je tam niečo silne prírodné. Takže, a zaujímavé, že psychológovia na toto veľmi nereagujú. No. Takže tá ľudská duša, to je zaujímavé, ona má takú zložitú štruktúru. Navyše je tam cesto svedomie, nás vlastne vedie čo? K morálnemu správaniu sa. Od zvieraťa nemôžeme čakať morálne správanie. Ono nemá morálne správanie. Ono má správanie na základe pudov a inštinktov. Len my mu chybne zvieraťu dávame nejaké ľudské vlastnosti. Častokrát je to také malomeštiacké, také snobské, odsúzených ľudí, ja neviem, vo veľkomestách. Potom vytvára sa tu priestor pre umenie. To je vysostne ľudská záležitosť. Koniec koncov do toho by sme mohli dať aj humor trebárs. A ďalší taký rozmer je priestor pre vieru, pre náboženstvo. To zviera nemôže niečo takto abstraktne poňať. A navyše ešte máme jednu vec, máme slobodnú vôľu. To je niečo, čo vlastne nás robí zodpovednými, zodpovednému správaniu nás má viesť, a teda, ale zároveň aj tej tvorivosti. Takže tá ľudská duša je tak zložitá, to je jeden podľa mňa zložitý vesmír, alebo zložitejšie ako vesmír. Štruktúra tej duše je zložitejšie ako vesmír. A my už žiadnou matematikou, žiadnym formalizovaným jazykom neuchopíme. Niektoré stránky môžeme, dajme tomu niektoré psychologické, jednoduché, to, čo robí aj čas psychológie, ale my vlastne nechápeme podstatu, podľa mňa, tej ľudskej duše, keď najmä čas prírodovedcov, ja si ich veľmi vážim a rád s nimi diskutujem, poprípade tak technokraticky založení ľudí volá potom, že konečne povýšte spoločenské vedy na úroveň prírodných vied. To sa nedá, to je vulgarizácia. My by sme to hrozne zjednodušili. Áno, možno raz, keď v budúcnosti sa 100 človek stane chladným, neosobným, bezcitným tvorom, nevieme, či také niečo príde, tak tam potom, keď bude len kalkulovať rozumovo, tak tam potom naozaj už možno to vyjadrovať aj matematicky.
Dve veci ma napadli. Prvá, že keď hovoríš o svedomí, tak krása toho konceptu je asi aj v tom, že k svedomiu rovnako došiel Sokrates a Gréci myslením, rovnako ho pestuje, povedzme, náboženstvo, hej, západné náboženstvo špeciálne.
Že... Aj Hitler koniec koncov.
To myslíš ako? V akom zmysle Hitler?
No, myslím, oni boli presvedčení, že konajú morálne. Z hľadiska ich ideológie. Mm-hmm. No, tam vstupuje do toho kultúra a v rámci kultúry vstupuje ideológia.
Ale to je práve to oslabenie toho svedomia. Nie? Že svedomie nám má pomáhať rozoznať dobre od zlého. A ten Hitler pracoval s tým, že tých ľudí Buďže ich pomýlil, že sebectvo,
Tak.
sebectvo povyšil nad iné.
Áno, áno. Áno, no asi tie hranice, podľa mňa tie hranice medzi tými jednotlivými štruktúrami, dajme tomu aj morálneho správania, nie sú ostré. Ja sa domnievam, že nemôžeme, dajme tomu na politika, aj v súčasnosti, na politika asi mať také morálne kritéria, alebo na jeho správanie, na jeho vyjadrovanie, ako dajme tomu na myslenie a správanie sa, nehovorím o kňazovi rovno, ale dajme tomu vedca alebo umelca. Hej, je to iná forma spoločenskej činnosti. A v tej politike, no žiaľ, tam vstupuje toľko tých mocenských zápasov, ten pocit úspešnosti. Jeden politik mi povedal nedávno, že v politike nesmieš povedať, že si sa mýlil. Je to úbohé. To je hrozne úbohé, keď politika sa takto správa. Čiže v podstate je to činnosť len pragmatická. Je to činnosť, ktorou vlastne nástroj mojich, ukájania mojich chuťok. Tá zmienka o Hitlerovi bola len taká stručná. Je to aj, áno, oni na jednej strane boli presvedčení o svojej morálke, a na druhej strane si myslím, že naozaj to svedomie oni otupovali v sebe. A to je tá veľmi nebezpečná vec, ktorá podľa môjho názoru aj v súčasnosti sa deje. Samozrejme na inej úrovni, že vlastne nerozvíjame svedomie, lebo to svedomie môže zdegenerovať. A vtedy sa aj ľahšie klame, ľahšie sa krátne, ľahšie sa voľnejšie správa, lebo to svedomie nás zakotvuje v niečom, tej zodpovednosti.
Islám nemá koncept svedomia napríklad. To je podriadenie, nepracuje so svedomím tak ako západné náboženstvo. Ešte jedna otázka k tomu, k tej duši. Niekedy sa tak, má to takú spisovateľskú, publicistické čaro, nejaké sa hovorí o duši národov. Veríš aj na také, že duša
národa, charakter národa.
Čiže individuálna vlastne funkcia jednotlivca sa povyšuje na kolektív, na národné spoločenstvo.
Ja by som to, my to dnes tak nenazývame. V podstate my to bolo v 19. storočí, to začalo. Vlastne začína to niekde Herderom. Prvýkrát, myslím, on to použil. A potom tí romantici to prijímali. A celé 19. storočie, vlastne až ešte aj Hitler, vlastne tá nacizmus a fašizmus týmto pracoval. My to dnes tak nenazývame, lebo má to aj veľa takých asociácií negatívnych, to vytvára. My dnes skôr hovoríme o identite, identite toho národa. Hej, že ja si myslím, že máme právo hovoriť o nejakom, nie charakter národa, ale isté typické znaky, to sú tie stereotypy v podstate, isté typické znaky nejakých spoločenstiev. Je to jedno, či je to rodina, či je to mesto, alebo obec, dedina, alebo je to nejaký národ, alebo krajina, alebo Európa trebárs. Ja si myslím, že je to korektné, len samozrejme musíme, a dnes sa to častokrát toto deje, dávať pozor na zovšeobecnenia. Nezovšeobecniť, dnes veľmi ľahko generalizujeme, všetko hodíme do jedného vreca, môžeme zovšeobecňovať, ale vždy vidieť aj tie odlišnosti, aj nejaké časové limity, kedy čo platí. A toto si myslím, že dnes naozaj častokrát sa nedieje. Takže ja si myslím, že sú nejaké znaky, keď niekto sem príde k nám, častokrát čítam, že no Slováci sú spočiatku rezervovaní, že správajú sa k cudzincom rezervovanie, ale potom, keď prekonajú tú bariéru, takže bývajú veľmi milí. Hej. Áno, prídeš do Talianska a vidíš tam vlastne bezprostredných ľudí. Príjeme na sever Európy, nič zlé, oni sú takí, akí sú. Hej. Takže ja si myslím, že sú také. A potom jedno je, viete, tiež kultúra národov, ktoré alebo spoločnosti, ktoré, dajme tomu, dlhodobo boli úspešné, boli silné, to je, dajme tomu, mentalita Angličanov. Hej, a mentalita takých národov, ako sú Slováci, alebo sú Macedónci, alebo Slovinci, ktoré sa zložitejšie, ako keby vyčleňovali z toho historického nejako väčšieho celku.
Štát je formujúca vec.
Áno.
No, tvoj piatá vec, ktorá ťa fascinuje, by vydala na niekoľko seminárov.
Áno, áno. No, to je asi aj tvoja obľúbená téma. To je európska civilizácia však.
Kde začneme, prosím ťa?
Ja začínam už dlhé roky tam, že sa pýtam, ako je možné, že to, čo nazývame demokraciou, nazývame pluralizmom, pluralitou názorov, postojov, nazývame ľudskými právami širokými, kde sa to vlastne zobralo v dejinách? Prečo práve na tomto maličkom, možno perspektívne okrajovom území našej zemeguľa alebo naše ľudstva, sa objavia tieto fenomény. prečo to nebolo čínskej civilizácii, prečo to nebolo, ja neviem, v amerických civilizáciách starých alebo afrických, prečo práve tu. A samozrejme, my sme boli naučení a je to bez pochyby veľa pravdy na tom, je tu niekde tá antika, pre mňa so sympatickým Gréckom, menej sympatickou Rímskou ríšou, lebo tá bola taká dvojtvará. Tá, sice tá prezumcia neviny je úžasná, naozaj úžasný vynález, čo vynašli tí Rímania. So starožidovskou tradíciou a jej starým zákonom, v podstate všimnime si, ten starozákonný boh je hrozný. Ja to volám, že on je ako futbalový fanúši. On drží svojím a tí druhí ho nezaujímajú. Alebo dokonca ho môžu aj kopnúť, že toho druhého supera môžeš aj kopnúť, sfavlovať, len aby si bol úspešný.
Legitimizovaná pomsta. No.
Áno. A tu je niekde, niekto, ako človek berie z rôznych stránok, tieto vplyvy bez pochyby sú tu, ale je tu niekde evanjelium, to, čo Masaryk kedysi nazval Kristovo učenie. Je tu evanjelium, širšie povedané nový zákon, texty, ktoré teda sú z tej pokristovskej doby a podľa môjho názoru, a tam je ten prvok tolerancie, je tam prvok mierlivosti, je tam prvok rovnosti, tam nikto nie, či tam je o otroctve, že je niekto otrokom. Naopak, Kristus pomáhal práve tým chudom, tým marginalizovaným, chorým, iného vyznania, chudobným a tak ďalej. A toto, keď sa v tej Európe po, ja neviem, 1500 rokov opakovalo, týždenne sa to čítalo, alebo lepšie povedané, hovorilo tým ľuďom. Veď tí ľudia v podstate o tom svete vedeli málo, ale tá cirkev bola v podstate naozaj nástrojom kultivácie ducha a to sa učili, osvojovali si to aj, dajme tomu, tí mocní a privilegované vrstvy. A domnívam sa, že túto sa vytvára priestor pre toleranciu a pre pluralitu. Toleranciu, dajme tomu, aj takého javu, ako je ľudská zvedavosť. Ľudská zvedavosť je úžasný nástroj. Keby nebolo zvedavosti, my sa nepohneme ďalej. Chceme vidieť, čo je za rohom. Chceme poznať nové veci. A niekde som čítal, že preto práve Anglicko a Francúzsko sa stali v tom zhruba 16., 17., 18. storočí takými úspešnými krajinami, že tam vytvorili najlepší priestor pre uplatnenie sa ľudskej zvedavosti. To je to poznanie, prekonávanie klišé, prekonávanie zabehaných princípov a tak ďalej. Takže ja tu vidím niekde v tomto vývoji, osvietenstvo je už len medzimedzník. To, čo sa zvykne hovoriť, v podstate už aj Európska únia sa pomaličky viac menej definuje len podľa osvietenstva, na základe osvietenstva. To je len podľa môjho názoru medzimedzník niečoho, čo tu trvalo oveľa dlhšie ako naša moderná.
Veľa sa teraz hovorí o ohrození Európy. Tebe je také uvažovanie blízke, či naopak vidíš v tej Európe toho ducha tak stále silného, premeniajúceho sa, že to je vlastne len ďalšia kapitolka, ktorú nahradí ďalšia kapitolka?
Neviem, ja o tomto premýšľam, čo hovoríš. Bojím sa, asi každý sa troška bojíme. Uvedomujem si to, ja neviem, keď som bol, ja som až tak veľa toho sveta neprecestoval, ale bol som v Japonsku na 2 týždne, bol som v Moskve jedinýkrát v živote, bol som v Chicagu a tam si človek uvedomí, keď je v tom lietadle alebo na tom ďalekom východe, aká je tá Európa maličká, aká je krehká. Takže ja asi ako väčšina ľudí, no ja najľahšie je byť nejaký razantný a povedať takto alebo takto. Sfederalizujeme to a budeme sa brániť, alebo urobíme si nejakú pevnosť, alebo naopak, treba to rozbiť a ideme do svojich starých štruktúr. Ja neviem, ako zaujať jednoznačný postoj k ničomu, len si myslím, že tá Európa je ohrozená. Jednak teda Európe nie je žiaden veľký štát. Európe sú nanajvýš stredne veľké štáty, ako Francúzsko, Anglicko, Poľsko, Španielsko,
A Nemecko.
Nemecko samozrejme, hej. Tá. Je tu pár hospodárskych veľmocí, najmä Nemecko a Anglicko, ale to je tiež otázka času, keď tá Čína, Brazília, India, Juhoafrická republika možno perspektívne budú oveľa silnejšie ekonomicky. Čiže nám vlastne hrozí, že tu bude fakt, stáneme sa takým skanzenom civilizácie, ktorú sme vlastne vytvorili. My sme tu našu civilizáciu, teda najmä tie koloniálne ríše vyvážali do sveta a dnes sa teda je taká móda, ako všetko kritizovať spojitosti s kolonializmom. Samozrejme, všetko má vlastne dve stránky. Nič nie je len pozitívne alebo len negatívne. Že teda zároveň s tou kolonizáciou, popri tých negatívach, tam bolo aj veľa pozitívnych stránok koniec koncov. No a tie malé, ešte mojej mladosti Francúzsko a Anglicko vyznievali ako strašne silné štáty, v podstate rovnocenné pomaličky Sovietskému zväzu a Spojeným štátom americkým, Japonsku. Dnes to už nikto nepovie. Že? Dnes už pomaličky naozaj aj tá celá Európa predstavuje len jeden celok. Takže z tohto hľadiska si myslím, že asi bude perspektívne sa zbližovať dajme tomu celá tá legislatíva. Na druhej strane, čo si myslím, čo ohrozuje Európu, je naša vnútorná slabosť. Ako keby Európania sa dokonca hanbili za to, že sú Európani.
Môže o identite vlastne.
Áno, áno. Ako keby, že celé, všetky tie krivdy, čo sa v tých dejinách napáchali, za to mohli všetko Európania. A hlavne, a to je moje konzervatívne stanovisko, zabudáme na niektoré pevné body v našej, opäť duši, našej duši, lebo ide o naše hodnoty, moje vnútorné hodnoty. To je treba, zdajme tomu, rodina, sú to deti. Je to tá sloboda tvorby. Nemôže štát zviazať človeka tak, že všetko mu dá. Hej, ja nerad počúvam a dali sme našim ľuďom zase nejaké sociálne výhody. Áno, to treba, ale to je samozrejme v celom svete vyspelom dnes. Ale dajme človeku aj pocit alebo priestor na to, aby mohol rozvíjať svoje vnútorné schopnosti. A toto sa mi zdá, že tieto hodnoty konzervatívne sa oslabujú a ten európsky človek ako keby ostával prázdny. Tá jeho duša bola prázdna. Ako keby už nám nič neostáva, najmä v tej západnej Európe sa mi to tak javí, možno sa mýlim, ako už nič iné, len tolerancia. A to je troška málo.
To je veľké riziko. Ešte jednu konkrétnu otázku, ale ak by sa dalo, tak čo najkonkrétnejšie, najkratšie odpovedzme. V tých dejinách Európy jeden zaujímavý jav, že vždy, keď povstane sila, nejaká európska, nejaký štát, nejaký vladár, ktorý je schopný alebo má ako keby nejakým spôsobom potenciál ovládnuť celú Európu, tak sa to nikdy nepodarí. Ten európsky partikularizmus vždy sa vráti a vždy sa vlastne to hľadanie rovnováhy charakterizuje tú Európu. Čím to je, že tá Európa je tak rôznorodá, udržiava si tú rôznorodosť a žiadny Napoleon, žiadny Hitler, žiadny Habsburg, žiadny Brusel nedokáže akože tú Európu zjednotiť pod jedným.
No je to asi tá pamäť, sme už nespomínali pamäť. Pamäť je veľmi dôležitá. A jednoducho v tej pamäti všetky tie kultúry alebo tie štáty dnes, dajme tomu, to nosíme v sebe, že teda tu nikdy nebola jednotná Európa. Že vždy ten náš celok, kde žijeme, to je jedno, aký štát, bol nejak, tvoril čosi zvláštne oproti iným. To je jedna vec. A druhá vec, ona je jednotná do značnej miery. Práve to kresťanstvo ju do značnej miery spojilo. A druhá vec je asi to, čo si sa pýtal, teda, že čo je to ten národný charakter, národná duch národa, teda tá naša identita, že nechceme si ju skutočne rozliať asi v nejakom európskom celku. Ja ináč ani nechápem celkom tých obhajcov toho radikálneho radikálnej zmeny identity. A v čom bude ten európsky národ šťastnejší, ako sme my koniec koncov? Veď my môžeme byť dnes príslušníkom jednoho národa som, môžem mať identitu stredoeurópana, ale môžem mať identitu aj európana. To sa vôbec nebije. Ja neviem, prečo takto vyhranenie to niektorí ľudia a odborníci stávajú. Takže asi máme tie odlišné predstavy, odlišné spôsoby a aspoň na súčasnosti sa nechceme do toho jednoho celku vliať, lebo celkom ani nevieme, aký je. Väčšinou tí Európania mali zlé skúsenosti s tým, keď niekto prišiel s tou ideou univerzalizmu. To nemusí byť rovno Hitler, že? Tak, alebo Stalin, alebo Napoleon. Koneckoncov ani tým nemeckým cisárom sa nepodarilo dokonca ani na ich území vytvoriť nejaký pevný celok. Však. Takže máme asi tie odlišné identity. Ako to bude o 50 rokov, o 100 rokov, to fakt asi nikto nevie.
Dôvod prejsť na fascináciu číslo 6.
Fascináciu číslo 6, prosím pekne, čo som tu dal. Aha, dostanem sa k Slovensku. Fascinuje ma množstvo slušných, obdivuhodných ľudí, ktorí šíria humanitu, šíria solidaritu so slabými, obetujú častokrát svoje majetky, alebo teda svoje súkromie aspoň. A smutný som z toho, že o týchto ľuďoch my skoro nič nevieme. Myslím, že na jednej televízii majú dobré správy, takú rubriku, dobré správy. Všimnime si, čím začínajú špeciálne súkromné televízie, ale aj tzv. Verejnoprávna televízia, zlými správami, komplikáciami, problémami. ako taký ten negativistický pohľad na seba ma priam znepokojuje. A na druhej strane tu máme to, čo teda málo poznáme, čo sa málo propaguje. Je to kultúra v podstate zlá, ja si to možno zjednodušujem teraz, a to, čo sa prezentuje dennodenne vlastne v tej komunikácii, to sú v podstate buď primitívne záležitosti, alebo dokonca návody na konanie zlá, konať sebecky, konať chamtivo. A to je to druhé, teda, že koľko v našej spoločnosti je zlá. A nad tým premýšľam, kde sa to zobralo. Ja som možno bol naivný, alebo som poznal malý výsek tej spoločnosti, keď som bol dieťa a mladý človek, ale myslím si, že toľko to toho nebolo. Tie odsudzené duše, ktoré sa odsudzili ľudskosti, obyčajne jednoduché ľudskosti, prajnosti, veľkorysosti, toto ma trápi. Ja by som rád sa dožil teda ešte takej slovenskej spoločnosti, ktorá bude občas, keď takého dobrého človeka stretnem, si poviem, Bože, keby vás bolo aspoň 1000, ja neviem, v tých múzeách alebo v tých úradoch, takto Slovensko je najkultúrnejšia krajina sveta. Takže to je taký môj vnútorný zápas. To nie je, je to údiv, ale...
To je najväčšia reforma, ktorú potrebuje
naša spoločnosť. Áno, tá ekonomika skutočne sa dá urobiť, ale ja som nemyslel, že to pôjde, že to bude také zložité po tom 89. roku.
A ideme do finále.
Finále to je zase obrovská jedna téma. To sú slovenské dejiny a slovenská súčasnosť. Na dejinách je pekné to, že oni sú v každej... Ako keby boli nejaké jednotné ľudské tie dejiny, niekde majú také približné smerovanie, ale v každom tom inom regióne, štáte, obci sa to deje inými cestami, inými formami, inými udalosťami. A to je to, čo robí tú pestrosť tých dejín. A špeciálne naozaj Európsky deň, čo si spomínal, že koľko tu je jedinečnosti, zvláštnosti. A každé tie dejiny sú iné. A v tomto sú... Ma fascinujú slovenské dejiny. My ich môžeme porovnávať so všetkým. Všetko môžeme so všetkým porovnávať. Ale ak nemáme byť vulgárni, nám nestačí povedať, že máme dejiny podobné ako Maďari. Áno, mnohom áno. Veľmi dlhé dejiny spoločné sme mali. A zároveň je tam niečo iné u tých Slovákov, ako treba u Maďarov. Tí Slováci nikdy neboli vymedzení v rámci Uhorska ako verejnoprávny celok. Čiže oni tam boli ako keby... Tá tvoja Slovenskosť je taká súkromná. Ľud. Po celé staročia.
Ľud. My sme...
Takto nazývali aj maďarskí ideológovia, ale naše dejiny nie sú ani totožné alebo blízke s českými. Dokonca ani v tom Československu tých odlišností bolo veľmi veľa. Koneckoncov to Československo trvalo krátko, keď si zoberieme to asi ako Veľká Morava, takže my nevieme, čo bude o nejakých 300 rokov, ako to všetko budeme vnímať. Takže toto ma fascinuje. Zároveň si uvedomujem si tam, ako sa zložila, to je tá moja problematika, ktorej sa venujem hlavne, v tom 19. storočí ten moderný slovenský národ vytvára zložito. Ako tam sa formuje tá mentalita plebejskosti a utláčaného, ako to silne sa zakorení v tom 20. storočí do mentality našich ľudí, našich predkov. A to už môžem porovnávať, ja neviem, tie 90. roky trebárs, a porovnávam našu súčasnosť. A ja sa nestačím diviť, čo sme my za tých 20 rokov približne dokázali urobiť. Že my sme sa vlastne dnes patríme medzi, nehovorím, že najvyspelejšie, ale vyspelé a bohaté a bezpečné krajiny tohto sveta. Je to zhruba, sme v prvej petine alebo šestine najbohatších, najbezpečnejších, najrozvinutejších, najzdravších koniec koncov, alebo s dobrým zdravotníctvom, hoci to tak nevyznieva, a prístupom k vzdelaniu krajín sveta. A zdá sa mi, že teda tá spoločnosť je iná, ona sa zbavila tých komplexov všelijakých, toho pocitu bezvýznamnosti, pocitu nejakej ničotnosti, takého pocitu, že nám nepatrí kultúra, že my sme len takí v úvodzovkách otrhanci. A dnes tí mladí ľudia sú prirodzene seba.
Spýtam sa ťa, my patríme medzi národy, kde sme mali, povedzme, obidve totality a obidve sme mali, akože by som povedal, vlastná elita na nich sa podielala, aj na ich nastolení, aj na ich výkone. Čím sa líšime aj v rámci východnej Európy? Poliaci sú, povedzme, trochu iný prípad.
No ale zase Česi sú v tomto ešte
Česi,
lepšie.
áno,
Myslím komunizme.
Áno, áno, v komunizme. No, chcem sa ťa spýtať, nemyslím len tie totality, však tých skúšok je viac, ale máš pocit, že sme v tých našich dejinách tie skúšky, že ich zvládame, keď prídu tie testy niekedy? Zvládame to?
Ja keď sledujem našich politikov, a to je jedno z ktorého sú tábora, nestačím sa čudovať, oni o Slovensku hovoria, ako keby to bola nejaká veľmoc. My sme malá krajina. Nie sme maličká, ale sme malá krajina. Krajina, ktorej vždy svedčili dve veci, podľa mňa. Skromnosť a všimnime si, ani tie naše katedrály, ani tie naše stavby nie sú také mohutné, ako je to v západnej Európe. Ale bolo ich veľa, to je dôležité. Čiže taká skromnosť, správaní a myslení a zároveň také, ja to volám, ozvláštnenie. Tá krajina má strašne veľa zvláštností. To, myslím, že Šalda raz napísal, že keď vstupuješ do tej krajiny, tak vstupuj tam s tichom a s rešpektom. Lebo ona má svoje ticho, ona má svoju tvár, tá krajina. A že keď si Slovensko zachová toto, ten Šalda, myslím, písal, alebo Čapek to bol, neviem teraz ktorý, že bude veľmi obohatiť Československo. Žiaľ, nestalo sa, lebo potom prišla tá divoká industrializácia, neprirodzená, ja to volám neprirodzená modernizácia a sa to zmenilo. Takže či to zvládajú? Ja si myslím, že tie elity to môžu zvládať tak, aký je veľký ten štát a ten, alebo ten národ. On je vlastne nástrojom častokrát tých záujmov tých mocných a najmocnejších a musí sa tomu častokrát prispôsobovať. To je jedna vec. Druhá vec je, no či tá naša elita, či tie naše elity boli naozaj aj tak nejak kultúrne alebo historicky vybavené, či mali taký základ pre to, aby ja neviem, dokázali lepšie odolávať vonkajším tlakom, aby dokázali presadiť nejaké svoje postoje v tých rôznych zložitých záujmov mocenských. Ja neviem, keď to porovnávame, dajme tomu s tou poľskou alebo maďarskou reprezentáciou, tak tie boli hlboko silne zakorenené v dejinách, na to sa odvolávali. Toto v tom slovenskom prípade nie je. Takže si myslím, že také troška vetroplastvo tu u tých našich politikov, či už za to komunizmu a slovenského štátu bolo, však len zdá sa mi, že za to slovenského štátu bolo viac vlastnencov úprimných. My zabudáme na pojem vlastnenca. Vlastnenstvo ešte, aj za to komunizmu som poznal ľudí, ktorí naozaj boli na vyšších postoch a boli vlastnenci. Mnohé veci robili v nejakom vnútornej opozícii voči tomu svojmu okoliu a tým nariadeniam, čo boli.
A ešte jedna otázka. Občas sa to tak zvláštne diskutuje o takom trochu mýte, trochu nejakom politickom zápase. Či sme západ, či sme východ, či sme most. Keď počuješ také debaty, tak čo ťa napadne?
No ja si myslím, že patríme do západnej Európy alebo do toho latinského kultúrneho okruhu, ktorý sa tu formoval stáročia. V podstate západ nás troška niekedy tlačí sám na východ, lebo to je východná Európa. Aj my to občas povieme, zjednodušenie. Nikdy sme východná Európa neboli. Ale prirodzene sú tu tým, že sme bližšie pri tom pravoslávnom východe alebo tom ruskom východe boli, hej, po stáročia. Takže máme tu aj prvky tej východnej civilizácie. Dajme tomu hlavne vidieť to type kresťanského rituálu. Ale ja si myslím, že charakter miest, charakter sociálna štruktúra spoločnosti, spôsob myslenia, umelecké smery, to všetko k nám prichádza zo západu, alebo teda patrí, to je to zakotvené v tom západoeurópskom, alebo v tom latinskom. Ja by som radšej takto povedal.
Odteraz to budem používať. Lebo to sa mi páči.
To mám od Václava Černého.
To je pekné spojenie. V Poľsku sa to inak používa, latinská Európa, je to pekné spojenie. Dušan, ďakujem ti za to je pekné rozprávanie.
A ja
to bola
pekne.
Prvá relácia. A myslím, že jednu vec by som si dovolil povedať na záver, že veľa ľudí má, keď sa povie dejiny, história, tak má tendenciu to vnímať, že to sú nejaké dátumy, udalosti. Všetky tie tvoje body, to boli procesy. A to je dobre, keď ľudia sa učia vnímať dejiny ako procesy, že to nie je proste udalosť, ktorej niečo nepredchádza, niečo nenasleduje. Ďakujem ti pekne.
Ďakujem aj ja.
Dovidenia. Do počutia.